SBS στα ελληνικά.
Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, το 2019 που αποχαιρετούμε σε λίγα 24 ώρα ανακηρύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας ως έτος ερωτόκριτου. Έτος δηλαδή αφιερωμένο στο ομώνυμο ποίημα του Βιντσέντζου Κορνάρου. Επίσης, πριν μερικές εβδομάδες έγινε στην Ελλάδα μια σημαντική ανακοίνωση σε σχέση με την πρώτη έκδοση του ερωτόκριτου. Για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά, έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διδάκτορα Άλφρεντ Βίνσεντ από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, ο οποίος έχει δημοσιεύσει μελέτες για έργα της κριτικής αναγέννησης και συγκεκριμένα για τον ερωτόκριτο. Αγαπητέ Άλφρεντ, πρώτα απ' όλα καλησπέρα και χρόνια πολλά με την ευκαιρία των ημερών.
Θέμη, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
Και βεβαίως ευχαριστούμε που ακόμα και τώρα στα τέλη του έτους αποδέχεσαι την πρόσκληση να είσαι ξανά μαζί μας για μία ακόμη φορά στο ελληνικό πρόγραμμα.
Για μένα πάντα είναι μία μεγάλη χαρά να συμμετάσχω στο πρόγραμμα.
Λοιπόν Άλφρεντ, αρχικά θα ήθελα να μας υπενθυμίσεις τι έργο είναι ο Ερωτόκριτος.
Μάλιστα, είναι ένα επικολυρικό, αφηγηματικό ποίημα γραμμένο στην Κρήτη επί Βενετοκρατίας σε πάνω από 10.000 στίχους και με θέμα τον έρωτα της Βασιλοπούλας Αρετούσας και του Ρωτόκριτου, του γιου ενός απλού συμβούλου του βασιλιά της Αθήνας. Αλλά δεν είναι μόνο μία ιστορία αγάπης, είναι μεταξύ άλλων ένας ποιητικός διαλογισμός, θα έλεγα, πάνω στο θέμα του έρωτα και γενικότερα πάνω σε θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες. Στην κοινωνία του Ερωτόκριτου, όπως σε πολλές κοινωνίες του παρελθόντος, θεωρούνταν αυτονόητο ότι ένας νέος ή μια νέα δεν ήταν ελεύθερη να διαλέξει τον άνθρωπο που θα παντρευτεί. Αφού ο Ρωτόκριτος δεν ήταν βασιλικής καταγωγής, η ιδέα να γίνει άνδρας της Βασιλοπούλας θεωρούνταν επαναστατική, επικίνδυνη. Ο Ρωτόκριτος όμως περνάει από διάφορες δοκιμασίες και αποδείχνει τελικά πως παρόλη την ταπεινή του καταγωγή έχει όλα τα προσόντα για να γίνει γαμπρός και κληρονόμος του βασιλιά. Αλλά και της αρετούσας η στάση είναι ηρωική. Επιμένει με διακριτικότητα πως δεν θα δεχτεί τον άνθρωπο τον οποίο για πολιτικούς λόγους οι γονείς της θέλουν να της επιβάλλουν. Για την απειθαρχία της φυλακίζεται. Μένει χρόνια στη φυλακή, αλλά δικαιώνεται στο τέλος.
Άλφρεντ, τι ξέρουμε για την συγγραφή και την διάδοση του έργου αυτού?
Μάλιστα, η συγγραφή του χρονολογείται πιθανώς στις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα. Δηλαδή μεταξύ του 1600 και του 1640 περίπου. Ο ποιητής, ο Βιντσέντζος Κορνάρος, ανήκε σε αρχοντική οικογένεια στη Σιτία, στην Ανατολική Κρήτη. Το έργο κυκλοφορούσε επί δεκαετίες μόνο σε χειρόγραφα. Ανακαλύφθηκε όμως από έναν εκδότη και τυπογράφο στη Βενετία και πρωτοτυπώθηκε το 1713. Μετά την πρώτη έντυπη έκδοση βγήκαν αλλεπάλληλες ανατυπώσεις. Σε κάποιο σημείο ένας τραγουδιστής είχε την έμπνευση να κάνει το ποίημα τραγούδι, συνδυάζοντάς το με μια παραδοσιακή μελωδία. Η δημοτικότητά του δεν περιοριζόταν στην Κρήτη, αλλά διαβαζόταν και αγαπιόταν σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Έγινε μέρος, θα έλεγα, του κύριου κορμού του νέου ελληνικού λαϊκού πολιτισμού.
Τώρα, Άλφρεντ, να σε ρωτήσουμε γιατί το ποίημα αυτό του Κορνάρου θεωρείται τόσο σημαντικό.
Για πολλούς λόγους. Πρώτα θα έλεγα για το λόγο που ήδη αναφέραμε, με τις έντυπες εκδόσεις έγινε best seller και για πάνω από 200 χρόνια έμεινε ένα από τα περισσότερο διαβασμένα έργα της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίσως το περισσότερο διαβασμένο έργο της πρώιμης λογοτεχνίας. Ο Κορνάρος ήταν λόγιος ποιητής, αλλά είχε το σπάνιο χάρισμα να δημιουργήσει ένα έργο που επικοινωνούσε με ανθρώπους όλων των κοινωνικών στρωμάτων και σε κάθε γωνία του ελληνικού χώρου. Η επιτυχία του οφείλεται εν μέρη στο ότι πήρε ως θεμέλιο του ποιητικού του λόγου την προφορική ποιήση, τα τραγούδια δηλαδή του ελληνικού λαού. Και πάνω σε αυτό το θεμέλιο έκτισε το δικό του προσωπικό λόγο. Αλλά η ποιητική αυτή φωνή περιείχε στοιχεία γνώριμα, οικεία, όχι μόνο στους λίγους μορφωμένους, αλλά και στον ευρύτερο λαό. Πέρα από αυτό, ο Ερωτόκριτος είναι το πιο πλούσιο και το πιο φιλόδοξο ανάμεσα σε μια σειρά έργων της κριτικής αναγέννησης. Έργα στα οποία για πρώτη φορά εμφανίζεται μια λογοτεχνική γλώσσα βασισμένη σε μια μορφή της δημόδους ελληνικής. Στον Ερωτόκριτο ιδιαίτερα αναδεικνύονται για πρώτη φορά οι δυνατότητες της λαϊκής γλώσσας και της λαϊκής ποιητικής παράδοσης. Ο στίχος του Κορνάρου υπήρξε πηγή έμπνευσης για μεταγενέστερους ποιητές όπως Λογοχάριος Σολωμός και ο Σεφέρης. Θα μπορούσαμε να πούμε πως από τον Ερωτόκριτο ξεκινάει η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Αναφέραμε λίγο νωρίτερα, Άλφρεντ, ότι το έτος που διανύουμε ακόμα, το 2019, είναι έτος Ερωτόκριτου. Επομένως, τι είδους εκδηλώσεις έγιναν στη διάρκεια αυτής της χρονιάς?
Έγιναν διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τον Ερωτόκριτο σε ολόκληρη την Ελλάδα, όχι μόνο δηλαδή στην Κρήτη. Διάβασα λόγχαρη πως η Θεσσαλονίκη έγινε μια σημαντική εκδήλωση στις αρχές του Δεκέμβρη. Επίσης τον Ιούνιο έγινε ένα σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα τον Ερωτόκριτο, του οποίου τα πρακτικά θα εκδοθούν, φαντάζομαι, υποθέτω του χρόνου, ή πολύ σύντομα πάντως. Όλα αυτά σημαίνουν πως αναγνωρίζεται από το ελληνικό δημόσιο η θέση του Ερωτόκριτου ως ενός από τα σημαντικότερα έργα της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Τώρα, είπαμε στην αρχή της συνομιλίας μας πως έγινε μια σημαντική ανακοίνωση σε σχέση με την πρώτη έκδοση του έργου αυτού.
Μάλιστα, ένα αντίτυπο της έκδοσης του 1713, της πρώτης δηλαδή έντυπης έκδοσης, είναι τώρα επισκέψιμο στην Δημόσια Βιβλιοθήκη των Γρεβανών. Πρέπει να εξηγήσω πως σε όλο τον κόσμο είναι γνωστά μόνο τρία αντίτυπα της πρώτης έκδοσης. Και από τα άλλα δύο, το ένα βρίσκεται στη Βερόνα της Βόρειας Ιταλίας και το άλλο στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη της Αθήνας. Αλλά το αθηναϊκό αντίτυπο είναι ελαττωματικό. Λείπουν μερικές σελίδες, ενώ άλλες τυπώθηκαν σε λάθος σειρά. Το νέο, εντός εισαγωγικών, το νέο αντίτυπο δωρήθηκε στη Βιβλιοθήκη των Γρεβενών πριν μερικά χρόνια. Αλλά για να μπορεί να γίνει επισκέψιμο σε ειδική προθήκη, έπρεπε πρώτα να εξεταστεί συστηματικά και να συντηρηθεί. Είναι μια ωραία σύμπτωση ότι η επίσημη εκδήλωση της υποδοχής του βιβλίου στη Δημόσια Βιβλιοθήκη έλαβε χώρα το Νοέμβρη και έτσι συμπίπτει με το έτος Ερωτόκριτου.
Και να ρωτήσουμε έτσι, ολοκληρώνοντας, Άλφρεντ, πώς έφτασε το αντίτυπο στα Γρεβενά, δηλαδή στην αντίθετη άκρη, αν μας επιτρέπετε να πούμε, του ελληνικού κόσμου, από την πατρίδα του έργου την Κρήτη στη Μακεδονία?
Μάλιστα. Η οικογένεια που δώρησαν το αντίτυπο στη βιβλιοθήκη το είχε ως οικογενειακό κοιμήλιο εδώ και πάνω από 100, ίσως 200 χρόνια. Διέμεναν παλαιότερα στη Σαμαρίνα και πριν από αυτό στη Μοσχόπολη. Η Μοσχόπολη είναι τώρα ένα μικρό χωριό στη Νότια Αλβανία, αλλά παλαιότερα και ιδίως τον 18ο αιώνα ήταν ένα σημαντικό αστικό κέντρο με αξιόλογη πολιτιστική ζωή. Και έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι το βιβλίο αυτό δεν βρέθηκε στην Κρήτη, ήταν τα νησιά, αλλά όπως είπε στην άλλη άκρη του ελληνικού κόσμου. Αποτελεί ακόμα μια ένδειξη της γενικότερης δημοτικότητας του Ερωτόκριτου.
Και με αυτά, Άλφρεντ, θα ολοκληρώσουμε για σήμερα και θα σε ευχαριστήσουμε που με τη βοήθεια τη δική σου μπορέσαμε και εμείς ως ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS να σημαδέψουμε εντός εισαγωγικών το έτος 2019 που ήταν αφιερωμένο στον Ερωτόκριτο. Σε ευχαριστούμε τόσο για την σημερινή συνομιλία μας, όσο και γενικότερα για όλες σου τις συμμετοχές στη διάρκεια του έτους σε εκπομπές του προγράμματός μας και βέβαια προσβλέπουμε και στην ίδια στενή συνεργασία και στο 2020 να είσαι καλά.
Όπως ξέρεις, Θέμη, είμαι παλιός φίλος του προγράμματος και πραγματικά πολύ ευχαρίστω. Θα κάνουμε πολλές ακόμα συζητήσεις και συνεντεύξεις μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Βρείτε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας στο sbs.com.au/Greek.